Вёска моя з-пад абсівераных падстрэшшаў. Кожны раз, як на блуднага сына, глядзіш на мяне і молішся за грэшнага, што карміцельку бабылкай пакінуў. Глядзіш у сэрца маё па-мацярынску і пакутуеш. Адкуль жа ў ім столькі холаду, калі не вярнуўся пад дуб з ліповай калыскай, пакаціўся па свеце з жолудам. Глядзіш у вочы мае, на валасоў несталь, палысеў, знаць і лёгкі хлеб цяжкаваты. І горка усміхаешся, а колькі ж нявестак падушкі ладзіла ў Васілёву хату. Глядзіш на рукі мае, на вузлаватыя пальцы, ім бы плуг ды каса на ўцеху, і быў жа помніцца не зломкам мальцам, а вось на табе, ад зямлі з'ехаў. Адна дарога, маці хросная, хавае мару за гадамі, другая, мудрая і простая, жыві, як Ева пры Адаме, пад'еж ды спі сабе па-райску, ані трывог, ані загадак. А дзе дарога ў дзень той майскі? Якім схавана даляглядам? Скажы, прырода, ці не гэтак, як сэрца вечнае жаночае, і ты на ростанях сусвету з усіх шляхоў адзін высочваеш? Сплыве бяда вадою талаю, узыдзе некалі каханне за ледзянымі перавалами, як дасканаласць на змярканні. Ты з ёй не знаешся, прырода. Твоё змярканне новы ранак, і ўсё ж трымаць адзін і сподак жыццё з табою мы абраны. Мы на дарозе той вялікай ідём у поручкі, як сёстры, каб нехта непрабудна дзікі не паднімаў сякеры вострай.